Радио К2 от мястото на събитието. Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване е платено.
Вие слушате интервю с Кристиян Вигенин от 22 октомври.
Как според вас бъдещият президент трябва да защити България с оглед на бежанския натиск?
Преди всичко трябва да кажем, че отговорностите в тази сфера не са на президента, а на правителството. Но мен ме притеснява това, че правителството, първо, особено министъра на вътрешните работи, си противоречи доста често. И така, изявленията, които се правят, самите те стават повод хората допълнително да се чувстват притеснени от ситуацията. Има усещането, че в Министерството на вътрешните работи особено начело стои човек, който не знае какво прави и къде иска да ни заведе, условно казано. Няма и смислен дебат по тези въпроси между политическите сили, а това е национален въпрос. Той би трябвало да бъде изваден от партийните задявки и да се опитаме заедно да оформим трайна политика по отношение на бежанците, миграцията, опазването на границите. В тази връзка смятам, че тук ролята на президента може да бъде ключова и той като използвайки своите институционални възможности, например Консултативния съвет по национална сигурност, но и като фигура, която обединява нацията, да инициира такъв дебат, да събере политическите сили и да оформи такава политика, която не е задължително непременно да следва щампите и матрицата, в която ни вкарва Европейския съюз, а да търсим все пак и наши интереси, дългосрочните ефекти върху страната. Политиката не може да се свежда само до това колко човека са минали, колко са задържани и какви центрове ще строим. Трябва да видим какъв е дългосрочният ефект върху страната, особено с идеите за трайно заселване на бежанци в общини, в които има намаляване на населението или където има такива възможности, защото тази политика може да изглежда правилна на някой в момента, но ние сме виждали резултатите от това в някои западноевропейски страни. Затова трябва да спрем да просто да следваме някакви щампи и матрици, а да търсим ефективните решения, които няма да се окажат с тежки последици за страната след 20 години, например.
А на какъв международен авторитет може да разчитаме за оказване допълнителна помощ на страната ни в тази връзка?
Аз ще кажа, че никой не може да ни помогне, ако ние сами не си помогнем. Статистиките показват, че независимо от така прехвалените мерки, които са предприети по границата, на границата се хващат по-малко хора, отколкото е вътрешността на страната, откъде са минали. Хващат се по-малко хора, отколкото на изход на българо-сръбската граница, откъде са минали, че ги хващаме едва когато се опитат да преминат българо-сръбската граница. Как така се оказа, че пазим прекрасно границата, на Сърбия се наложи да изпрати допълнителни части и полицейски и военни, за да си пази своята си граница от своята страна, от България, от бежанците, които минават през България. От тази гледна точка смятам, че трябва да се види къде наистина е проблема. Дали е вярно наистина, че има корупционни схеми и покровителство в определени равнища в МВР на трафикантските групи по границата. Как да направим така, че да бъде ускорено строителството на оградата по границата, но освен, че бъде ускорено да се гарантира, че тя реално функционира, защото никоя стена и никоя ограда не може да спре притока на бежанци, когато тези, които са призвани да пазят, се в комбина с трафикантите. Дали е така? Нека да видим. Аз искам да разбера като народен представител защо се получава това, защо границата ни продължава да пропуска бежанци. Но заедно с това трябва да благодарим наистина за това, че Европейския съюз ни оказва вече помощ, дойдете допълнителни средства, технически. Нека да видим, след като тази помощ бъде оказана, след като бъдат въведени в действие новите мерки и новите възможности, които ще дойдат с тези европейски средства, да видим дали се подобрява ситуацията. И ако не се подобрява, тогава вече да погледнем и себе си. Но пак подчертавам, спасението ни е и най-сериозните мерки, които трябва да бъдат предприети, са тук. Те са наши, въпрос на организация, въпрос на стратегия и ние ги очакваме от българското правителство.
А как ще коментирате изказването на Ердоган, че етническото землище на южната ни съседка включва и Варна, и Кърджали? И каква трябва да е реакцията на правителството и на Министерството на външните работи?
Както и друг път се е случвало, всъщност доста са преиначени думите на Ердоган, но разбира се, аз няма да се впускам в тълкуване. Той самия трябва да е наясно, че всякакви изявления, които имат така характер, който предизвиква безпокойство от съседите. Впрочем, тук вече не става въпрос само за България. Изобщо се коментират границите на Османската империя, а изглежда Ердоган се вижда като така някаква степен наследник на османските султани. Всичко това трябва да получава адекватен отговор. Някои ще кажат, ами нищо не се е случило, това са просто едни изявления, в тях няма наистина пряка заплаха за промяна на границите, но от друга страна, липсата на реакция, липсата на бърза реакция, бих казал, по адекватни канали, създава впечатлението у самия Ердоган, че на него всичко му е позволено и че България някак си не реагира на нищо. Това е грешна политика. Без да изпадаме в истерии, без да и в крайности, всяко едно подобно изявление, което създава напрежение, което създава страхове у съседите, в случай у България, трябва да получава свой официален отговор. Дали чрез официални позиции, изявления на говорителя на Министерството на външните работи, дали чрез разговор с посланика, вече това е въпрос на конкретна преценка. Но реакция трябва да има и това, което видяхме обаче като реакция няколко дни по-късно, беше статус във Фейсбук на външния министър. Мисля, че това леко е подценяващо, така меко казано, на институцията Министерство на външните работи и въобще на България като държава.
И последният ми въпрос, как според вас ще се отразят на предстоящите избори късно направените промени в изборния кодекс?
Ще кажа, че аз като член на парламентарната асамблея на ОССЕ често наблюдавам избори в други страни и един от критериите, по които се преценява дали едни избори са адекватно организирани, дали са свободни, честни и демократични, е по това кога е прието изборното законодателство и подобен случай на мен за тези години не ми е известен. Да се промени изборното законодателство не просто месеци преди самата кампания, а буквално по време на самата кампания. И това само по себе си говори за пълната неадекватност, която виждаме мнозинството в момента. Това е недопустимо като процедура изобщо. Това хвърля сянка изобщо върху изборите, които ще бъдат проведени, независимо какви са промените. Говоря, че в процес на течаща предизборна кампания се промени изборното законодателство. Какъв ще е ефекта, не мога да кажа конкретно върху изборните резултати, но ефекта върху България като държава, която уж е член на Европейския съюз, стабилна демокрация, в която правилата са ясни, наистина ще бъде тежък, защото направихме вече каквото можахме за имиджа си с безумната политика по отношение на кандидатурата на Ирина Бокова. Сега с тези абсурдни промени в последния момент повдигаме сериозни въпросителни, както в рамките на ОССЕ, Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, така и в Съвета на Европа, двете организации, които имат пряко отношение към изборите и тяхната демократичност. Мисля, че е крайно време да се събудим от този кошмар и допускам, че Даже бих казал, уверен съм, че тези избори ще поставят едно ново, различно начало за България, което подобни неща просто вече няма да се случват.
Благодаря ви. Успех.
Вие слушахте интервю с Кристиян Вигенин от 22 октомври.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.